Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia bojuje o svoju väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky. Hlas do toho zo strany vyhodil dvoch poslancov, aby rozdelil nespokojnú štvoricu. Tretí poslanec ale nečakane odišiel sám a pridal sa k Huliakovcom. Čo urobí ten štvrtý, zatiaľ nevieme. Čo sa to teda deje v hlase? Zvláda to predseda Matúš Šutaj Eštok? Čaká nás rekonštrukcia vlády alebo nebude aj predčasné voľby? A ako sa zachová hlas? Môže prísť aj o ďalších poslancov? Je na stole otázka nového predsedu. No a dá sa vláde po návštevách premiéra v Moskve, jeho neúčasti v debatách na Bruseli veriť, že nás neťahá z Európskej únie a z NATO? Minister financií medzitým ohlasuje novú konsolidáciu. Ako ušetriť ďalšiu takmer miliardu? Dotkne sa škrtanie aj sociálnych politík? Ministerstvo práce chce po senioroch sa pozrieť aj na jednorodičovské rodiny. Čo všetko im môže ponúknuť? Čo môže ponúknuť našim deťom? No a prečo chce minister odoberať sociálne dávky, ak ľudia odmietnú prácu? Pomôže jeho projekt Práca na miesto dávok? O týchto všetkých a asi aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, to priamo s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto aj podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, že ste tu, pán minister. Aj sme sa dlhšie spolu nerozprávali, preto je veľa aj nových politických tém, ale aj vašich.
Máte pekné štúdio, ako som si všimol. Poprvýkrát som v tomto. Áno, veľmi príjemné.
No, tak to je dobre, to je super. Tak dúfam, že sa budete aj dobre cítiť, že sa dobre porozprávame.
Závisí od debaty, samozrejme.
Dobre, no tak ak sa nenahnevate, ja začnem ale to aktuálnou politickou situáciou a rovno priamo otázkou. Čo hovoríte, pán minister, na pána Malatinca, ktorý vám z ničoho nič ušiel do Národnej koalície k Rudolfovi Huliakovi?
Tak nemôžem povedať, že by nás to neprekvapilo. Jednoducho prekvapilo, pretože neavizoval pán Malatinec niečo také niečo podobné.
Áno, veď ešte vlastne ale... deň predtým boli ste na predsedníctve spolu, ak mám správne informácie.
Áno, ale nechcem sa v tom vrtať viac, než je potrebné. Jednoducho je to realita, ktorú musíme prijať. Dôležité je pre vládnu koalíciu, že pán Malatinec len odišiel do iného subjektu, ktorý podporuje túto vládu. A úplne najdôležitejšie pre všetkých občanov Slovenska je, že včerajšie tie zákony, či už zdravotnícke alebo stavebný zákon, prešli v parlamente 79 poslancami, dokonca v prípade stavebného zákona sa pridala aj opozičná poslankyňa pani Cigániková, teda áno. 80 hlasov. A teda vládna koalícia stále ukazuje potenciál 79 poslancov, pretože ani jeden z tých poslancov, ktorí vyjadrili určitú nespokojnosť, neohlásil odchod do opozície. Každý z nich tvrdí, že chce podporovať túto vládu a každý z nich tvrdí, že si neželá predčasné voľby. Včera sa to v parlamente ukázalo, ale netvrdím, že je všetko v poriadku, je evidentné, že nie je. Ale toto je pre mňa kľúčové, ako pre ministra, ktorý tiež má svoje zákony, ktorý potrebuje väčšinu v parlamente. Toto je pre mňa kľúčové, že zatiaľ teda koalícia ukazuje potenciál 79 poslancov a treba sa o tú 79 pokúšať.
Rozumiem. No, proti tomu sa samozrejme nedá nič namietať. Možno jediné, čo by som opravil, tí poslanci netvrdia, že podporujú vládu, ale že podporujú programové vyhlásenie vlády, tak možno si to môžete zamieňať za to. Beriem,
v každom
beriem
prípade
to.
Nikto z nich neodhlásil odchod do opozície, pretože tá zmena pomerov by nastala vážne pre Slovensko a pre krajinu a vtedy, keby niektorí z nich už oznámili odchod do opozície a už by teda
väčšinu.
Sme nemohli hovoriť o potenciále 79 poslancov.
Lebo ja som sa presne aj to chcel pýtať, že pán Malatinec ten svoj nečakaný a náhly prestup k Rudolfovi Huliakovi do Národnej koalície okomentoval slovami, že prečo by to malo mať politickú logiku. Dozvedeli sme sa, že tam chce meniť ich vnútorné nejaké programové ciele, lebo naozaj treba pripomenúť, že tá strana alebo to hnutie malo kedysi vo svojom programe vystúpenie z Európskej únie a z NATO, tak má pán Malatinec teda čo robiť. Možno by sa chcel dostať vnútra aj k nejakej funkcii na ministerstve kultúry, ktorého vedenie, najmä šéfa služobného úradu, veľmi ostro a už dlhodobo kritizuje. A to bola tá moja otázka, či on pre svoje, ako to povedať, nejaké politické ambície, chuťky, neohrozil aj stabilitu vládnej koalície?
No neohrozil, pretože vstúpil iba do strany, ktorá podporuje vládnu koalíciu. Pán Huliak, ktoré má stranu pod názvom Národná koalícia, podporuje vládnu koalíciu, takže neohrozil stabilitu vládnej koalície. A to, prečo sa tak rozhodol, dokonca prečo sa tak náhle rozhodol, si už musí teda zodpovedať pán Malatinec. Ja to nemením nejak hovoriť.
Isté.
Čo sa týka strany Hlas, myslím, že je to jasné. Strana Hlas absolútne podporuje členstvo Slovenska v Európskej únii i v NATO a môžem vám tu rovno povedať, povedať, že strana Hlas by nikdy nebola súčasťou vládnej koalície, ktorá by čo i len iniciovala nejaké kroky k vystúpeniu EÚ a NATO.
Čo i len iniciovala.
Čo i len iniciovala.
To sa týka aj prípadného referenda alebo čokoľvek.
Presne tak, však vieme dobre, že referendum sa vstupovalo do Európskej únie, museli rozhodnúť ľudia. To ma trošku prekvapilo, lebo stále a asi sa k tomu dostaneme, prebiehajú protesty na Slovensku, ktorých hlavnou témou je, aby Slovensko nevystúpilo z Európskej únie a NATO, a pritom všetky koaličné strany deklarujú, že nikto nič také nechystá.
Áno, to sedí.
Čo
to
sa
sedí.
Dá aj dokázať.
To sedí. Ja sa k tomu vrátim, len preto vám to slovo beriem, pán minister, ale treba aj povedať,
ale
že ten...
Potreboval som povedať pri tejto príležitosti, že ak ten pán Malatinec opustil našu stranu a išiel do strany Národná koalícia, ktorá sa hrá aj s takýmito témami, keď to tak môžem povedať, tak v prípade strany Hlas toto nie je absolútne na mieste otázka. Myslím, že je to evidentné.
Ja sa k tomu ešte potom vrátim, ale nebudem sa vás pýtať na konanie a myšlienky, ktoré nosí so sebou pán Malatinec, budem sa vás pýtať samozrejme na vás a na stranu Hlas. A možno aj trošku vyrývať, pán minister, či sa vám to tam v Hlase nerozpadá, pretože vaša strana vyhodí dvoch poslancov zo strany, pravdepodobne s cieľom rozdeliť nespokojnú štvoricu. No, ďalší z tých poslancov, veď o tom hovoríme teraz, odišiel sám a to, ako bude reagovať pán Ferenčák na ďalších schôdzach parlamentu, my nevieme, možno vy viete lepšie, pán minister. Tá otázka teda by mohla znieť aj tak, či vy osobne ako zakladateľ strany Hlas sociálna demokracia, ako podpredseda tejto strany, teda významný funkcionár, stojíte 100% za predsedom vašej strany a podporujete ho. A keby som ešte viac vyrýval, tak by som sa spýtal, alebo skôr sa bavíme o Petrovi Pellegrinim, ktorý cez Tomáša Druckera údajne podľa pána Migala má riadiť vašu stranu. Tak najprv prvá otázka. Stojíte 100% za Matúšom Šutajom Eštokom?
Samozrejme, plnohodnotne a plne podporujem pána Matúša Šutaja Eštoka. Nielen ja, ale aj celé predsedníctvo, vedenie strany, štruktúry strany, veď štruktúry strany to aj vyjadrili otvoreným listom v médiách. Mali sme pracovný kongres, kde táto podpora bola teda vyjadrená aj osobne. Áno, prezradilo sa, že bol tam aj pán prezident, ktorý sa nejakým spôsobom netají a v zmysle stanov môže v kritických situáciách prísť a povedať nejaký svoj názor.
Ale lebo, vidíte, sami ako keby to hovoriť, bolo, že prezradilo sa, že tam bol prezident, mohol nás o tom úplne slušne všetky informovať.
No viete
informovať,
čo, tak ak je to pracovný kongres, ak je to pracovný kongres, tak asi ani nemusel, ale nemusíme sa o tom jednoducho baviť. My sme hrdí, že z radou našej strany Hlas sociálna demokracia zišiel prezident. Ostatné veci, ktoré ste tu spomenuli, sú na úrovni konšpirácií, že ako pán prezident cez pána Druckera riadi stranu, to je absolútne.
Úplne odmietate také
absolútne
niečo
také odmietame, sme samostatný subjekt, pán predseda má svoju suverenitu, vedenie má svoju suverenitu. A to, že sa pán prezident stále zaujíma o to, ako jeho dieťa strana Hlas sociálna demokracia funguje, je absolútne v poriadku a nejakým spôsobom sa neodťahujeme od toho a hlavne to nejakým spôsobom nenaštrbuje jeho nadstranickosť za nič podobné, pretože tie rozhodnutia, ktoré strana prijíma proste suverénne a musím teda povedať, aby to bolo úplne jasné, slovičko vyhodili, no tak vylúčili sme dvoch poslancov, ale myslím si, že bolo úplne evidentné a sme to aj zdôvodnili, prečo. Keby sme to neurobili, asi by ste sa ma tu pýtali, že či nekupčíme s funkciami, či niečo tu neriešime, neobchodujeme. My toto absolútne odmietame. A opakujem, vráťme sa k podstate.
To sa podľa všetkého aj deje, pán minister. To oni sami hovorili, že aké všelijaké posty a funkcie im boli ponúkané.
Viete čo, jedna vec je, keď chcete niekomu ponúknuť niečo, realizovať sa v strane, pretože máme tu aj príklad z Českej republiky, kde aj ústavný český súd povedal, že pokiaľ je diskusia o nejakých politických funkciách, hej, tak je to proste v poriadku. Iný typ funkcií nie, ale je iná vec, keď vám niekto už kladie nejaké podmienky. Ja sa v tom už babrať nechcem. Viete prečo? Pretože keď túto reláciu počúvajú nielen voliči vládnej koalície, voliči Hlasu, alebo dokonca všetci občania, tak ich toto už naozaj veľmi trápi a nezaujíma. Oni chcú vedieť.
Ja by som
teda...
to nechal na nich. Pán minister, na poslucháčoch,
nechcú. Ale ja zase môžem podať svoj názor, že ľudí zaujíma to, či ten parlament funguje a či schvaľuje zákony. No. A včera dôležité zákony, to musíte pán moderátor uznať, zdravotnícke zákony, ktoré keby neprešli, tak by znamenali opäť bojkot zo strany zdravotníkov a bol by ohrozený pacient. A stavebný zákon dôležitý, ktorý uľahčuje stavebné konania, ak by neprešiel, tak by tie stavebné konania boli zastavené, prešli. A mňa veľmi teší, že 79 poslancov pôvodných, vrátane pánov Migala, Šalitroša, Malatinca a aj Ferenčáka,
podporili
tieto zákony.
Absolútne sedí. Pán minister, ja len dohovorím, jednak sa im venujeme veľmi podrobne a jednak už dnes môžem prezradiť, že v pondelok bude našim hosťom pán minister dopravy, pán Ráš, nominant strany Smer, aby sme hovorili o stavebnej legislatíve, a hneď v útorok tu bude váš nominant, pán minister Šaško, aby sme hovorili práve o tej schválenej legislatíve, ktorá má udržať lekárov v nemocniciach.
Dobre,
a budeme sa
na budúci
pýtať...
týždeň, pán Šaško, lebo minister zdravotníctva je momentálne veľmi chorý, čo bola aj včera vidieť na schôdzi, ale veľmi rád vám to celé vysvetlí.
A no musím povedať, preto to hovorím.
Ja sa musím ináč, teda keď sa bavíme o nominantovi pánovi Šaškovi, veľmi potešiť z toho, ako nominant a v podstate mladý človek neskúsený v politike zvládol tú krízovú situáciu, pretože tá kríza bola, ak si pamätáte, v priebehu viacerých vlád. Tieto krízy vždy prišli aj za Matovičovej, aj za Radičovej vlády, aj za našich vlád predchádzajúcich, a konečne prišiel minister zdravotníctva z Hlasu, čomu sa veľmi teším, ktorý to celé zvládol. A veľmi sa teším, ale
treba
on vám povie...
predtým povedať, že pani Dolinková to nezvládla, tiež ministerka Hlasu, a treba povedať aj to, a to je práve obsahom nášho rozhovoru aj s pánom ministrom
pani
zdravotníctva,
Dolinková
aby
začala...
nám vysvetlil, že teraz kde na tie schválené veci bude hľadať vlastne vo svojom rezorte
peniaze. Pani Dolinková začala veľa dobrých procesov, ale tiež by som tiež pochválil ju za mnoho dobrých vecí. Vrátim sa k pánovi Šaškovi. Viete, že nastúpil do neľahkej situácie,
to
už tá kríza bola na stole.
Minister.
Ja len som chcel povedať, že pokiaľ sa pýtame na stranu Hlas, na nejakú krízu, tak sú to väčšina vecí, ktoré sú dobré v prospech ľudí, ide z produkcie členov Hlasu, aj preto, samozrejme ministrov za Hlas, pretože máme na starosti kľúčové rezorty.
No, to
a
je
len o zdravotníctvo.
Pán minister, ale keď sa vrátim ešte poslednou otázkou k vedeniu vašej strany priamo k pánovi predsedovi a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, tak ak by som zrekonštruoval niektoré posledné udalosti, ktoré sa výrazne týkajú vašej strany a jeho osoby, no tak mohol by som účelovo, ale pravdivo a fakticky povyberať toto. Keď odchádzala, spomínala pani Dolinková, prezradil to váš bývalý poslanec pán Migal, no tak pán Matúš Šutaj Eštok bol v, neviem či v Mníchove, alebo kde na Oktoberfeste na pive. Keď jeho samého odvolávala Národná rada Slovenskej republiky, no tak pán minister vnútra, predseda Hlasu, bol v Abu Dhabi na F1, potom povedal, že mal tam rozhovory o kybernetickej ochrane pilotov F1. No a keď prebiehal na Slovensku prevrat, pre ktorý zasadala aj Bezpečnostná rada vlády, no tak pán minister vnútra, váš predseda, bol lyžovať vraj vo Vysokých Tatrách. Na vás to pôsobí dobre, keď toto počujete, keď žijete vy tú aktívnu politiku a pán predseda sa zabáva?
Ja toto fakt nemením rozoberať, tie vyjadrenia
ale
ľudí, ktorí od nás...
Tie veci sú faktické.
Ešte raz to hovorili, samozrejme rebelujúci, keď ich takto môžem nazvať, poslanci.
Pravda,
a ja naozaj to nemením komentovať, pretože to, čo sa potom dialo po tom vylúčení zo strany, toto, či chcete alebo nechcete, ľudí naozaj nezaujíma.
Ja, viem,
ja sa v tom
ale,
babrať.
Ale ľudí zaujíma
ja
výkon politiky
a
je fakt,
nechcem,
že pán minister bol v istých momentoch
keď
mimo
som bol
Slovenska,
na bezpečnostnej,
keď možno tu mal byť.
Keď som bol na bezpečnostnej rade aj ja, lebo bola rozšírená. Protestom, tak som tam pána ministra vnútra videl.
No veď.
Takže neviem, do akej miery, nechcem hodnotiť, lebo ste naozaj vysúkali z rukáva viacero tých udalostí, o niektorých hovorili rebelujúci poslanci. Ešte raz, nechcem sa v tom vrtať, nechcem sa v tom babrať. Ak je tá základná otázka, a môžem zopakovať svoju jasnú odpoveď.
Či ste spokojní s jeho výkonom, áno.
Má moju plnú podporu, má plnú podporu vedenia strany a má plnú podporu aj štruktúr strany a ideme ďalej, veď je vo funkcii predsedu strany 6 mesiacov, 7, takže treba tomu nechať samozrejme
niekedy
šancu.
Niekedy býva otázka nového
je
predsedu
to...
na stole, aj viete, aj
áno,
po
ale viete,
dobe.
Je náročné nastúpiť po tak významnej osobnosti, ako bol Peter Pellegrini, takže
uzavrime to, nie je na stole otázka
nie je na stole,
nového predsedu.
Vôbec ani táto otázka neotvára.
Neotvára
sa táto otázka.
Dobre, poďme tiež veľmi stručne na ďalšiu tému. Ale očakávate, pán minister, rekonštrukciu vlády, alebo nie?
Očakávam zmeny vo vláde na základe zmeny pomerov v parlamente, lebo sú už evidentné, treba ich priznať, my sme to stále aj hovorili, pokiaľ išlo o nás, že kým sa nemenia pomery, trváme na všetkom, čo bolo dohodnuté v koaličnej dohode, ale teraz treba priznať otvorene, že situácia je iná, ľudí alebo pánov poslancov okolo pána Huliaka je už viac, sú štyria a to vieme dobre, že je blokačný balík, že keď sa oni štyria rozhodnú, tak nebude v parlamente prechádzať nič a treba sa jednoducho s nimi evidentne baviť a rozprávať. Je to vec vec koaličnej rady, ktorá mimochodom sedí aj v tomto momente, respektíve bola dopoludne a bude pokračovať popoludní. A treba sa k tomu postaviť. A hlavne je veľký záujem v koalícii to celé vyriešiť.
Rozumiem.
A neotravovať ľudí. Rozumiem. S tými neustálymi vnútornými spormi, pretože sme niečo tým voličom slúbili, keď to tu robil Matovič so Sulíkom vo vláde, tak sme to neustále kritizovali. Treba to vyriešiť, je tu snaha to vyriešiť a ja hovorím, ideálne by bolo vyriešiť tie veci v vládnej koalícii tak, aby stále bola 79. Čiže máme sa o to snažiť, samozrejme sú
no,
tam určité
tam
hranice.
Máte tam poslancov pána Migala, pána Šalitroša, ktorí dnes nepatria akoby nikam. Ako
no,
to s nimi dohodnúť?
Ale stále majú výzvu k pánovi premiérovi, že nech to vyrieši a tak ďalej.
Vy myslíte, že to platí stále aj po tom, čo pán Malatinec a pán Ferenčák sú akoby mimo
nich? No tak hlavne včera preukázali svojim hlasovaním, boli to návrhy zákonov z dielne vládnej koalície potrebné, že
tak
dokážu za to,
avizovali,
že dokážu
za to
hlasovať a hlavne opakujú neustále, že chcú podporovať túto vládu, oni to opakujú, že nechcú predčasné voľby.
Áno, je to pravda.
Tak kým je takýto potenciál, treba sa o neho pokúšať, lebo lepšie sa vládne so 79 ako so 76.
No dobre, no tak čo s tým, bude? Hlas prišiel od troch poslancov, strana Andreja Danka, respektíve klub poslanecký Andreja Danka už prestal existovať, pomohol mu iba pán Muňko, ktorý bol vyslaný zo Smeru, aby tam bolo 8 poslancov, čiže bolo by spravodlivé, ak by Hlas a teda klub SNS prišli o jedno ministerské miesto a tie dva posty by sa rozdelili, ja neviem, či Migalovcom, Huliakovcom alebo komu?
No je aj toto riešenie. Samozrejme strana Hlas, musíme povedať, pán Ferenčák je stále súčasťou strany Hlas. Takže máme 24 poslancov, stále deklaruje, že chce zostať v Hlase, chce pracovať pre Hlas, tak treba...
Hej, tak toto aj vnímate, že...
No, včera som ho počúval po
mali
schôdzi.
Ste aj osobný rozhovor nejaký?
Rozhovor bol predtým,
ešte,
áno, keď bol s pánom Malatincom, s pánom Ferenčákom, ale ja som počúval jeho vyjadrenia v médiách, takže...
Dobre, tak uvidíme, že
verím,
či
že Janko...
nebude nasledovať pána Malatinca, v... no myslím teraz náhlom rozhodovaní
áno,
sa.
Áno, tak ja pevne verím, že Janko Ferenčák naplní svoje slova nielen formálne, nielen vyhláseniami, ale aj krokmi. Viete, dobre, že na tom pracovnom kongrese sme vlastne nechali otvorené dvere aj pre pána Malatinca, aj pre pána Ferenčáka. Podali sme ruku priamo pánom predsedom a uvidíme, či to príjmu alebo nie.
Pán Ferenčák medzi tým dokonca dostal od vlády mimoriadnu dotáciu 222 000 do Kešmarku na rekonštrukciu tamojších základných škôl.
Poprvé, nedostal to pán Ferenčák.
Tak, je to primátor
dostal
mesta, povedzme to takto.
Dostal to mesto, okres a tak ďalej. A dobre viete, že keď je výjazdová vláda, tak vždy je výjazdová vláda pre dva okresy. Teraz to bolo pre Starú Ľubovňu a Kežmarok, logicky, hej, v tomto regióne. A dostanú proste obce a hlavne občania.
Myslím si, že komentár politologa alebo komentátora by bol taký, že tam tá súvis určite.
Ale určite žiadny súvis nie, pretože
nie.
Aby ste chápali, tieto výjazdové vlády sa plánujú ďaleko, ďaleko
ktoré
dopredu.
Ktoré ministerstvo ste ochotní sa vzdať? Je to Miri, ak pán Raši bude zvolený za šéfa parlamentu?
Nebudem to teraz šachovať s ministerstvami.
Vôbec nič sa nedá povedať.
Ale nie preto, že vám to nechcem povedať, lebo nič ešte nie je jasné. Len pripúšťam, hovorím slovo rekonštrukcia vlády je pomerne silné, pretože to by sa naozaj malo meniť možno 5 ministrov, keď hovorím o nejakej rekonštrukcii, však viete, aký ten pojem vzbudzuje dojem, ale
my tu
áno,
hovoríme čo o jednom, dvoch miestach.
Pripúšťam úpravu, hej, miest vo vláde alebo prispôsobenie tých miest vo vláde pomerom v parlamente, čo je úplne logické.
No, hlas, a pravdepodobne, hlas bol nadproporčný
už pri skladaní vlády. Áno, ale pravdepodobne pôjde o dve pozície vo vláde. To asi povedať môžeme vzhľadom na tie pomery, ako sa vyvíjajú.
Vaše miesto je ohrozené, alebo nie? Alebo teda vaša pozícia ako ministra práce, pán minister?
No nikto mi to neavizoval, ale samozrejme ja nesom prilepený k stoličke. Zatiaľ takýto tlak na mňa nie je, tak snažím sa robiť maximum, čo viem. Doručujeme výsledky na ministerstve práce, hádame to nespochybniteľné. Je to nespochybniteľné. Teší ma, keď sme už pri tých úzkých pomeroch politických, že všetky kľúčové zákony v minulom roku, či už išlo 13. dôchodok, minimálnu mzdu, opatrovateľské vyššie príspevky alebo dokonca reformu posudkovej činnosti z dielne ministerstva
všetko
práce.
Prešlo.
Prešlo nielen, že prešlo, ale prešlo širokou ústavnou väčšinou. O to sa ja stále budem pokúšať, lebo keď ten zákon získa širokú ústavnú väčšinu, tak potom má väčšiu legitimitu alebo vyššiu legitimitu a zároveň je to aj naznačenie toho, že robíme tie veci správne. Mm. A máme plány aj na tento rok. Viete, dobre, ste sa
sa k tomu. Pán minister, znamená niečo neúčasť pána premiéra na poslednej vláde, alebo to boli len nejaké jeho...
Neznamená nič. My sme samozrejme nevedeli dôvod, prečo pán premiér neprišiel, ale niekoľkokrát sa stalo, že pán premiér neviedol rokovanie vlády, viedol
to
za to.
To nespochybňujem, to môžu mať tam podpredsedov, samozrejme.
Môžem vás ubezpečiť, že vláda prebehla absolútne v poriadku, aj pod vedením pána Kaliňáka.
A už
je to
viete,
dokonca aj
že
také oživenie,
dôvod,
že...
prečo tam nebol pán premiér?
My sme sa o to ani nezaujímali, pretože viete, však nebola znefunkčnená vláda, neviem, nepýtali sme sa,
rozumiem.
Má na to svoj dôvod. Dobre. A nemienime ani po ňom pátrať. Vláda prebehla v poriadku, absolútne.
Uzavrime to otázkou, skončí sa týmto tá nekončiaca story o nominácii pána Rašiho na post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a bude on zvolený?
Je veľká šanca, aby Richard Raši bol zvolený na post predsedu parlamentu, pretože skupina okolo pána Huliaka, ktorí sú už teda štyria, deklarujú podporu Richardovi Rašimu. Môžem len povedať, že celá koalícia teraz na koaličnej rade rokuje o tom, že či nevyriešiť celý balík tých personálnych vecí, ktoré na nás stále v parlamente,
rada,
ktoré sa nám nakúpili, áno, rada, STVR a podobne. Čiže či to nevyriešiť v jednom balíku a od toho závisí, či sa to podarí ešte teraz na mimoriadnej schôdzi, lebo máme tu poslancov, alebo to už bude predmetom tej marcovej schôdze, ktorá myslím si, že bude, nie myslím si, ale jasne to tu poviem, aj testom vládnej koalície.
A už to bude taká tá riadna schôdza s desiatkami bodov, hej?
Samozrejme.
No dobre, a to by sme sa mohli dozvedieť už dnes po tej koaličnej rade?
Áno, ja aktuálne som aj telefonoval s kolegami, že dopoludňa bola koaličná rada, teraz je menšia prestávka, popoludní má pokračovať, takže uvidíme, ako to teda lídri jednoducho vyriešia, ale buď budú...
Čo k tomu môžete, pán minister, ešte teraz povedať?
Môžem len povedať to, že zatiaľ je jasná zhoda na tom, že Richard Raši má väčšinu preto, aby sa stal predsedom Národnej rady. Tie ostatné personálne veci, ako STVR a tak ďalej, sú otvorené s tým, že je tu snaha, že ak sa má zvolať mimoriadna schôdza, aby boli vyriešené viaceré personálne veci, nielen Richard Raši, ale dobre, Richard Raši má v tejto chvíli minimálne 76 hlasov, teda
to...
postačujúcich na to, aby to bolo, aby bol zvolený.
Aj pán Ferenčák, hej, hovorí, že...
No nie, 76, myslím aj s pánom Malatincom, áno, pretože Huliakovci už majú 4, ak ich teda dobre, takto môžem nazvať.
A či pán Ferenčák neviete?
No neviem, ale predpokladám, že budú prebiehať aj diskusie. Hovorím, bavíme sa o čerstvej veci, ktorá práve sa deje. Hej. Takže rád by som vám prezradil, viem, že novinárska zvedavosť je na mieste. Ja sám som bol novinár. Rád by som vám povedal.
Verím, že aj podpredseda strany je zvedavý, že ako to dopadne s jeho poslancom.
Ale tak, že už keď som dobre. Tu, ja rád hovorím o aktuálnych veciach, len akurát sa to na koaličnej rade deje, takže sme in medias res.
To beriem. Teraz tá otázka, ktorú som vám zobral, pán minister, napriek stretnutiu vládnej koalície spolu s kresťanskými demokratmi u pána prezidenta za spoločným okrúhlym stolom, na ktorom účasť odmietli strany PS a strana SAS, tá pochybnosť o budúcnosti Slovenska v Európskej únii a NATO bola či už zámerne, alebo omylom vyslovená. Popri tom ľudia teda vidia aj to, že premiér letí na utajenú súkromnú návštevu do Moskvy, vidia aj to, ako odchádza z Bruselu ešte predtým, ako tam zasadne neformálna večera aj za účasti šéfa NATO a britského premiéra, ktorá má hovoriť práve o budúcnosti a obrane Európskej únie. Ľudia takisto vidia a počujú jeho mimoriadne príjemné a priateľské vyhlásenia adresované Rusku a Číne, ale zároveň vidia a počujú jeho veľmi útočné, asertívne a nepriateľské vyjadrenia voči Bruselu a našim partnerom v Európskej únii. Otázka je, ako majú ľudia v uliciach veriť tejto vláde, že tie slová, ktoré boli vyslovené už, nemysleli vážne, ale že myslia vážne to, čo bolo povedané teraz, že teda v žiadnom prípade z únie von.
Sám ste priznali, že niekedy tie veci naskladáte aj účelovo a povytrhávate ich z kontextu.
Účelovo, ale fakticky.
No
aby
áno,
som, aby
áno
som
ale
nič,
keď ich takto
nič
nahromadku dáte a medzi to nevložíte žiadne iné vyjadrenie Roberta Fica napríklad o tom, že nikdy Slovensko nevystúpi z Európskej únie a nikdy nemá takúto ambíciu.
Tomu nevieme, či máme veriť.
No tak, či máte veriť alebo nie, tak ešte raz sa vráťme na začiatok našej diskusie. Boli nejaké kroky prijaté zo strany vlády? Neboli. Deklaruje celá, nielen vládna koalícia, ale aj všetci traja najvyšší ústavní činitelia, teda nielen premiér, ale aj prezident a zastupujúci predseda parlamentu, že sme trvalou, respektíve pevnou súčasťou Európskej únie a NATO.
Neviem. Toto
deklaruje.
Práve
toto deklarácia celko... bola podpísaná, pán moderátor, len, veď ste ju videli.
Ja
hej.
Viem, ale pán podpredseda, prepáčte, a sľubujem, že už vás nechám potom hovoriť. Počúvajte, Robert Fico, vyhlásenie. Gašpar presne vie, presne pomenoval vyvíjajúcu sa situáciu. Absolútne s ním súhlasím, že Slovensko sa musí pripraviť na všetky možné krízové situácie, do ktorých sa Európska únia môže dostať vo veľmi krátkom čase. Čiže on môže podpisovať deklarácie, môže na stretnutí s pánom prezidentom hovoriť, že nevystúpime, alebo že neplánujú vystúpiť z Európskej únie, ale je to ten istý Robert, to není iný Robert Fico, je to ten istý Robert Fico, ktorý aj spolu s pánom Gašparom to otvorene pripúšťajú, dokonca hovoria o situácii zmenenej vo veľmi krátkom čase. No tak čomu veriť teraz, povedzte.
Takže ešte raz išiel pán Gašpar, niečo povedal a potom niekoľkokrát sa vyjadril, že je proti tomu, aby Slovensko vystupovalo z Európskej únie alebo NATO. Áno, lebo aj takéto vyjadrenia si potom treba nájsť. Ale poďme k tej podstate. A už som to tu o tom hovoril. Hlavnou témou protestov, do ktorých teda burcuje ľudí opozícia, je to, je obava, že by Slovensko mohlo vystúpiť z Európskej únie a NATO. Je to tak? Je to aj hlavná téma protestov?
No už nie, pán, a pritom už nie, pán minister.
Áno, je to ja hovorím o hlavnej téme.
Hlavná téma je teraz výzva na odstúpenie predsedu vlády, na jeho demisiu a demisiu vlády.
Kvôli tomu, že nechceme vystúpiť z Európskej únie a NATO,
áno.
Nenašla sa, alebo nezačala sa žiadna iniciatíva za vystúpenie z Európskej únie a NATO. Opäť opakujem, že strana Hlas by v takej vládnej koalícii, ktorá by vôbec začala nejakú iniciatívu, nebola. Ale teraz to odhalenie, obnáženie tej našej neskutočnej opozície odzovkách, tak prezident pozve opozičných lídrov za okrúhly stôl spolu s koaličnými lídrami k zahraničnej politike na požiadavku opozičných strán to urobí a SAS a PS neprídu. A viete, prečo neprišli? Lebo by sa za tým stolom dozvedeli to, o čom tu hovorím aj ja, aj všetci, že žiadne vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO nehrozí.
Možno by vám povedali, že vám neveria.
A vtedy by nedokázali burcovať tých ľudí na námestia.
Toto je teda motív, hej?
To je obnažilo, lebo keď chcete o tom debatovať, chcete nejakú deklaráciu, môže byť aj deklarácia všetkých parlamentných strán, tak prídete za ten prezidentský stôl a o tom otvorene diskutujete. Tu chcem oceniť a dať klobúk dole pred KDH, ktoré naozaj sa na túto vlnu politikárčenia jednoducho nedalo. Ešte raz,
pán prezident,
tak má nejakú psychohygienu asi voči Igorovi Matovičovi, po tom všetkom, čo Igor Matovič tu nastváral.
Igor Matovič je
neštandardný politik, ktorý tu uráža každý deň niekoho.
Je to rozhodnutie prezidenta, treba to rešpektovať.
Ale hovorím o tých relevantných opozičných stranách, ktoré boli pozvané a neprišla tam Saska a PS len preto, lebo by vedeli, že téma vystúpenia z EÚ a NATO nie je témou a nemohli by huckať ľudí na protesty. To je celé. A toto je celé smutné. A ľudia by teda na protestoch aj mali vedieť, že kto organizuje tie protesty, lebo môžeme sa aj baviť o tom, že...
Môžem položiť otázku
nech
v tej súvislosti,
pán
minister, opäť, aby ste mali priestor reagovať. A ja som sa práve to chcel spýtať akoby z druhej strany. Pán minister, či ste teda aj vy osobne presvedčení o tom, že tie protesty sú skutočnosťou nejakým pokusom o destabilizáciu tohto štátu, nejakým pokusom o štátny prevrat a že to celé je financované a organizované zo zahraničia a ešte by som možno doplnil aj to, že na tie protesty chodí tretina Ukrajincov. A rovno sa vás opýtam, pozreli by ste sa tým ľuďom do očí a povedali im, že je to takto?
Bol som na bezpečnostnej rade a sú informácie, o ktorých môžem hovoriť a o ktorých nemôžem. Bol som priamo na bezpečnostnej rade. Ale poďme k samotnej teda podstate. Na úvod chcem povedať...
Tej mojej otázky myslíte?
Na úvod tejto témy chcem povedať, že ľudia majú právo protestovať, majú právo sa slobodne zhromažďovať, majú právo vyjadrovať svoj názor, ak je v súlade so zákonom. To je prvá vec. Druhá vec... Nesúhlasím na základe toho, čo sme zistili a aj to, čo sa vlastne verejne prezentovalo, že ide o spontánne protesty bez toho, aby ich niekto plánoval. Pretože už keď si nech si niekto myslí o tej bezpečnostnej rade a o tom obsahu tej správy si z čokoľvek, tak máme tu verejný dokument, ktorý zverejnili samotní organizátori, ktorí tvrdia, že bol vypracovaný umelou inteligenciou, ako keby to nebolo jedno, lebo bol rozposlaný všetkým tých, ktorí sa to týka. A v tom verejnom dokumente sa nehovorí predsa len o protestoch, o organizovaní protestoch, ale aj o blokovaní ciest. Čo sa robí, čo sa deje teraz v Banskej Bystrici, pán redaktor, aktuálne?
Povedzte.
Organizátori oznámili, že budú blokovať cesty. Potom sa hovorí o paralýze vládnej činnosti, čo to znamená. Nám chcú akože zabraniť vládnu, demokraticky zvolenej vláde. A hovorí sa o nasmerovaní pozornosti na jednotlivých vládnych činiteľov, čo to znamená, o blokovaní budov. A toto je v tom zverejnom.
Ja rozumiem tomu.
Toto je vo verejnom dokumente.
Ja
takže ľudia...
Ja nechcem ísť úplne do detailu, pán minister,
ja len to chcem zhrnúť, pán moderátor, ja to chcem zhrnúť.
Dokončite.
Takže ľudia, ktorí na protesty chodia, musia vedieť, že majú slobodné právo sa zhromažďovať, právo vyjadrovať názor, ale musia vedieť, že sú súčasťou nejakého plánu, ktorý tu bol proste zverejnený a ktorý sa začína postupne naplňať.
To je pre vás dôkaz,
pán moderátor,
ten e-mail?
Je pre vás normálne, že verejný plán, ktorý presne pomenúva dni, ako sa čo bude teda diať a konať, obsahuje aj veci paralýza výkonu vlády alebo blokovanie budov, blokácia ciest.
Zaťahujete ma teraz do debaty, ja sa s vami nemôžem o tomto debatiť, ale zároveň viem,
že
existujú formy protestu, ktoré sú napríklad aj blokádou. Pán minister, vy ste mali vo vláde ministra dopravy, ktorý sám sa zúčastnil na blokovaní hlavného ťahu na východ kvôli výstavbe tunela pod jedným kopcom tam. Takže o čom sa tu rozprávame?
Čiže, pán minister,
vy ste povedali, že pokiaľ tí ľudia neporušia zákon, nemáte čo vôbec do toho rozprávať a pokiaľ neporušia zákon, tak sa nemáme vlastne ani my o čom rozprávať.
Dobre. Teraz ste tu zase spojili, ak sa samozrejme môže byť aj blokáda cez nespokojných kamionistov, poznáme a tak ďalej.
To nemusia byť rovno
na týchto protestoch, na tom poslednom, bola výzva na odstúpenie predsedu vlády. Áno, opäť áno. Opakujem tému. Hlavná téma je taká, kvôli ktorej vlastne naozaj nemusia protestovať, pretože nič také sa nedeje, nikto nejde vystupovať z EU ani na to a už vôbec nie za účasti strany Hlas sociálna demokracia. A potom sú tam tie veci,
nemáme
o ktorých som opísal.
Fakty,
a teraz
počúvajte, dôkazy...
pán moderátor, ak sme o tom, tak sa ešte teda pristávame ku pri organizátoroch. Máme pani organizátorku Štaselovú, áno?
No.
Mier za Ukrajinu.
No.
Čo tá pani predviedla teraz v diskusii s vašim kolegom pánom Bielikom?
Neviem,
videli
neviem,
ste to?
Neviem, povedzte.
Pani Štaselová začala spôsobom sebe vlastným presviečať pána Bielika, že Slovensko vstúpilo do Európskej únie nie na základe referenda, ale na základe medzinárodných zmluv. Chápete, že čo za ľudia, a začala o tom presviečať.
Dobre,
tej diskusii.
Ale prečo sa tu teraz
ľudia,
rozprávame, pán minister, lebo máme
no preto,
strašne malé času.
Lebo pani Štaselová teda vystupuje v televízii ako organizátorka protestov, ktorá ani len netuší, respektíve presvieča verejnosť, že my sme vraj nevstúpili do Európskej únie na základe referenda, ale na základe nejakých medzinárodných zmluv.
No tak
vám
možno
toto
si to pani Štaselová dočíta, ale prečo sa o tom rozprávame
no,
my?
Rozprávam
ak
o
ja
to,
sa
že
pýtam...
tí organizátori nepôsobia proste dôveryhodne a nepôsobia úprimne a opäť zopakujem, v kontexte toho celého, že téma neexistuje, pretože Robert Fico, áno, bol u Putina, môžu byť na to rôzne názory, jasne vysvetlil, najmä v tejto citlivej dobe, jasne vysvetlil, že išlo o plyn, že išlo o plyn, že rokoval proste v prospech národno-štátnych
zámov.
Teraz pán Zelenský sám pripustil aktuálne, že napokon ten plyn pustí cez tú Ukrajinu na Slovensko, ak pôjde o azerbajdžanský plyn, alebo o plyn, áno, ktorý si my áno, nakúpime priamo. Áno. Zaujímavé, že odrazu to ide. Tak pán Šimečka celý pomilený tvrdí,
možno
že...
Možno by sa to pán premiér dozvedel, keby s ním rokoval. Ale
veď on
aj
s ním
to,
hovoril,
pán
moderátor.
Ako môže nejaký štátny na súkromnej návšteve hovoriť o národno-štátnych záujmoch? Veď on tam bol na súkromnej, utajnej návšteve. Nie, tak to sú fakty.
Premiér.
Z ktorej my nemáme informácie.
Dobre, tak nazývajme návštevu premiéra u pána Putina,
nazval.
Že je to súkromná návšteva. Veď on jasne
to
ešte
on
raz, bola to citlivá návšteva v citlivej dobe, hovoril o plyne a my chceme, aby na Slovensku prúdil taký plyn, ktorý bude nás cenovo dostupný a ešte za to dostaneme aj poplatky za transport. Ja si myslím, že je to národno štátny záujem. A jednu vec ma nechajte
na dohovoriť. Na súkromnej a tajnej návšteve, opakujem.
Pán
dokončite to.
Dobre, tak. Ako chcete, každý tú návštevu potom videl, bola asi na fotkách a tak ďalej, na kamene asi, ale bola.
No, ruská tlačová agentúra ju zverejnila.
Viete, čo je vlastne na tomto perfidné zo strany opozície?
Povedzte.
Že teda nehrozí žiadne vystúpenie z EU a na to, ako to tu hovorím, a žiadny krok k tomu nevedie. A ich jedinou témou tejto opozície sú len protesty a predčasné voľby. Nikdy nepripomienkujú nejaké naše zákony, napríklad z dielne rezortu práce alebo z iných rezortov, tu chýba konštruktívna opozícia. Oni pánovi prezidentovi odkážu, že jediný okrúhly stôl, za ktorý si chcú teda sadnúť, je okrúhly stôl k predčasným voľbám. Prečo? Stratila vláda väčšinu.
Nie.
A tam sa tu my dvaja zhodneme. Aj všetci ľudia, čo
nie.
počúvajú, verím, že sa zhodneme na tom, že ak má byť zmena vlády a politických pomerov, tak to musí byť na základe demokratických slobodných volieb, áno?
Samozrejme.
Tak a nemusíme kvôli tomu blokovať budovy, nemusíme paralizovať vládnu činnosť, nemusíme hovoriť o téme, ktorá nie je na stole, pretože tá téma nie je napriek tomu,
dobre,
že
dobre.
Rešpektujem všetkých ľudí, ktorí vyjadrujú svoj názor.
Oni vás počúvajú, tí ľudia samozrejme si o tom si urobia nejaký vlastný záver toho a podľa toho sa budú chovať. Pán minister, ale ten najväčší problém je ten, že celú reláciu sme strávili diskusiou o situácii vo vládnej koalícii. A pritom vy máte na stole vážne a dôležité návrhy, ktoré rieši vláda, ktoré by tiež mali byť súčasťou rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, týkajúce sa jednorodičovských rodín, alebo týkajúce sa dávok pre ľudí, ktorí nechcú pracovať a môžu. No tak teraz neviem, že ako to uzavrieme týmto. Ešte by sme sa mali rozprávať o konsolidácii, lebo pán minister chce šetriť.
A koľko máme čas, pán moderátor?
Minútu?
No, takže pán na minútu zostalo.
No dobre, ja by som sa spýtal takto.
Ale vy ste viedli tú diskusiu, aby som sa strašne rád polovicu relácie rozprával o sociálnych veciach. Ale
dobre, tak dve veci. Tá prvá ponuka
vy
je, že
tu šéf,
keď prídete čo najskôr, budeme pokračovať vo vašich témach.
Nie som si istý.
Kľudne aj o pár dní.
Ja sa, ak mám teda tú minútu, môžem povedať.
Povedzte. Ale dotknite sa aj možno tej konsolidácie, či naozaj nehrozí, že nová konsolidácia sa dotkne nejakých sociálnych politík, dávok, skrátka niečoho, čo pripravuje
ministerstvo práce. Tak ako v roku 2023 sa podarilo uchrániť všetky sociálne benefity pod gesciou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s výnimkou úpravy rodičovského dôchodku, ale tam máme alternatívne riešenie, pretože daňový bonus je v gestii ministerstva financií.
To sedí.
Tak tak sa o to budem snažiť aj v tomto roku, aby sa to nedotklo, lebo sme sociálno-demokratická vláda. Teší ma, že v decembri minulého roka, teraz ku koncu roka, seniori naozaj konečne dostali ten skutočný 13. dôchodok. Teší ma, že teraz v januári ľudia, ktorí sa starajú o svojich príbuzných odkázaných v domácnosti, dostali konečne nekrátený opatrovateľský príspevok. A áno, plány do budúcna, pomoc jednorodičovským domácnostiam.
Stručne to zhrňte.
Ja len hovorím, že už o tom komunikujem tak, ako stále s tými, ktorých sa to týka, so zástupcami jednorodičovských domácností, žiadne pseudozákony. Ideme na to, pretože tak, jak seniori a jednorodičovské domácnosti sú ohrozenou skupinou.
Čo sú tie najdôležitejšie body, ako sa im dá pomôcť?
Musíme najprv zadefinovať, čo je jednorodičovská domácnosť v zákone. Je to veľmi náročné, čo priznávajú aj organizácie. A potom na to môžeme adresne dávať rôzne príspevky, či už príspevok na bývanie, očerku predĺžiť. Ale viete, čo oni chcú najviac? Oni chcú im pomôcť poradenstvom k tomu, aby sa, ako sa hovorí, vyhrábali z tých problémov, do ktorých sa dostali, aby proste mali lepšie zamestnanie a podobne. Na všetkom pracujeme, len rozumiete, nedá sa všetko stihnúť za jeden rok.
Dávka na miesto,
práca na miesto dávok. Zákon už je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, to znamená, že je hotový. Platí to, čo som povedal. Zásada je, ak človek, ktorý môže pracovať, ktorému v tom nič nebráni, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku hmotnej núdzi, pretože si myslíme,
rozumiem, že inak ľudia pracovať majú. V 2012 si pamätám sa presne toto isté, dokonca pod tým istým názvom pokúšala SAS, nepodarilo sa. No. Vám to teraz prejde, máte aj súhlas vašich partnerov, lebo môže to byť kontroverzné.
Nie.
Na východe častokrát ľudia z marginalizovaných skupín si nedajú prácu, najmä z tých rómskych, preto lebo im ju skrátka nedajú.
Súčasťou tohto balíka je ponuka vhodných pracovných miest, najmä v regiónoch, najmä pre nízkokvalifikovaných ľudí.
Čiže nemôže sa stať, hej, že pracujeme on nedostane prácu.
Pracujeme
ani
s ministerstvom pôdohospodárstva, s ministerstvom životného prostredia, dokonca s ministerstvom obrany na vytváranie tých pracovných miest, či už v lesoch, či už v rastlinnej živočíšnej výrobe a podobne. Nemôže sa stať, pretože buď ten štát ponúkne tú vhodnú pracovnú ponuku, na čo je tiež zákon, čo je vhodná, alebo mu ostane dávka hmotnej núdzi. Je to veľmi jednoduché. Chceme ešte takto zamestnať približne 50 000 ľudí, ktorí reálne môžu pracovať, a nie je to žiadna nútená práca. My chceme, proste viete dobre, že práca je najlepším nástrojom boja proti chudobe. My tým ľuďom chceme dať šancu na lepší život.
Aj príjmom štátu,
samozrejme,
za príjmy
ten,
štátu.
Áno, ten človek pomôže sebe, ale aj štátu, ale o tých príjmoch, no tak odvody sa platia prečo? Aby ste mali dôchodok,
presne,
nie? Tak aby tí ľudia mali aj dôchodok reálny a tak ďalej. O to sa pokúsime, nie je to ľahká vec. Veľa ľudí o tom iba predo mnou hovorilo, našľapovalo opatrne, čo na to pozvie Európska únia a tak ďalej. 70% ľudí to podporuje, už boli k tomu dva prieskumy.
Okay.
A ja fakt neuhnem, a keď ste sa pýtali na tú podporu, tak v koalícii absolútna podpora na tento projekt.
Absolut. A ja opakujem zasa to, čo som hovoril, pán minister. Dvere sú tu otvorené do štúdia, prídite aj o týždeň, o dva a poďme do tých vecí a môžeme ich vysvetliť aj podrobne, ak budete súhlasiť.
Veľmi rád, ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem. Podpredseda strany Hlas sociálna demokracia, minister práce, sociálnej veci a rodiny Erik Tomáš, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Príjemný deň ešte.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, takisto, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.